Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 30. august i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. O čemu su razgovarali lideri regiona u Berlinu?
To je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, gasovod. Zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića. A drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika.
Predsjednici četiri države regiona potpisali deklaraciju kojom preuzimaju odgovornost za sudbine nestalih.
Ali također i molimo da ona nakon potpisivanja ne ostane mrtvo slovo na papiru ili samo ukras jednog događaja o kojem će pisati svi mediji.
Istraživali smo kome ide u korist donošenja odluke o novoj esencijalnoj listi lijekova koju je donijela vlada u Tuzlanskom kantonu.
Ekstra lista uopšte nije dobra, niti se želi ljudima pomoć ni ništa. Nama samo daju kao dva recepta, svaki mjesec mi imamo. 3-4 sa ekstra ne možemo dobiti nikad, koji su besplatni, a ostali sve moramo platiti.
Prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti za subotu 30. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
30. august se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan nestalih osoba. Prema podacima nadležnih institucija još uvijek se traga za oko 12.000 osoba, od toga za 8.000 sa područja Bosne i Hercegovine. Direktor Instituta za traženje nestalih BiH Amor Mašević vjeruje kako će se otkriti sudbina najvećeg broja nestalih osoba.
Na tačno sve moje konstatacije vjerovatno upućuje i podatak da je 3/4 svih nestalih do sada pronađeno i identificirano i da se mi nalazimo zapravo u toj posljednjoj fazi kada treba otkriti sudbinu još oko 8.000 onih koji su nestali.
Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da nastavlja intenzivne aktivnosti koordiniranja i ubrzanja procesa traženja identifikacije nestalih osoba u saradnji sa BiH i međunarodnim institucijama. U saopštenju za javnost iz ove institucije pozivaju sve osobe, organizacije, političke subjekte i institucije da se suzdrže od nepotrebne politizacije procesa traženja nestalih. U Bosni i Hercegovini od 1. septembra počinje primjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, čije se odredbe odnose na proizvođače i uvoznike piva, najavljeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. Jedan Albanac je ubijen, a dvojica su ranjena u pucnjavi u selu Kolovrt u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova. U kosovskoj policiji za region Južne Kosovske Mitrovice navode da nije poznat motiv napada. Na današnji dan prije 7 godina u požaru na Kornatima poginulo je 12 osoba. I dan danas nema odgovora na većinu pitanja, a porodice stradalih samo žele istinu. Nepravomoćnom presudom na Županijskom sudu u Zadru oslobođen je jedini optuženi za kornatsku tragediju, bivši vatrogasni komandant Dražen Slavica. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 45 ranjeno u Džalalabadu na istoku Afganistana u napadu Talibana na kancelariju Afganistanske obavještajne službe. Najmanje 3 osobe su poginule u padu ukrajinskog teretnog aviona koji je poletio za ekvatorijalnu Gvineju. Avion u kojem je bilo 7 ljudi srušio se na krajnjem jugu Alžira. Vojne jedinice u Lesotu opkolile su zgrade vlade i policije u prijestolnici Maseru, a zvaničnici ove države navode da je u toku pokušaj puča u ovoj maloj planinskoj kraljevini na jugu Afrike. Filipinski pripadnici mirovnih snaga sukobili su se jutro sa sirijskim pobunjenicima koji ih drže u blokadi od četvrtka na Golanskoj visoravni. Više od 70 filipinskih plavih kaciga blokirano je na 2 položaja u Golanu. Jedna grupa filipinskih vojnika uspješno je izvučena s položaja, a druga skupina je trenutno meta napada. Australijski ministar vanjskih poslova Julie Bishop zatražio je bezuslovno hitno oslobađanje 44 pripadnika mirovnih snaga UN-a sa Fidžija koje su zarobili pobunjenici u Siriji. Ukrajinska vojska saopštila je da je izgubila jedan borbeni avion na istoku države, a ne 4 kako su tvrdili ruski pobunjenici. U saopštenju se navodi da je ruski protivvazdušni sistem oborio borbeni avion iznad teritorije gdje se bore ukrajinske snage i proruske paravojne formacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da je ukrajinski predsjednik Petar Porošenko partner sa kojim se može voditi dijalog i potvrdio da se sa njim dogovorio o novoj isporuci humanitarne pomoći u Ukrajinu. Spasilački timovi u Nikaragvi oslobodili su 20 rudara zarobljenih pod zemljom u klizištu koje se dogodilo prije dva dana na sjeveru istoku zemlje. Šefovi država i vlada Evropske unije okupit će se u Briselu kako bi razmotrili odgovor na zaoštravanje ukrajinske krize i prijetnju od terorista u Siriji i Iraku. Kako je u pozivnom pismu najavio predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy, lideri će najprije odlučivati o nominacijama za nasljednika predsjednika Evropskog vijeća i šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Američki državni sekretar John Kerry založio se za formiranje globalne koalicije država koja će se boriti protiv organizacije Islamska država u Siriji i Sjevernom Iraku. Evropska komisija odlučila je da pomogne Italiji, Grčkoj, Sloveniji i Hrvatskoj poslije vremenskih nepogoda koje su nanijele štetu tim državama ove i prošle godine. U Poljskoj počinje svjetsko odbojkaško prvenstvo. Prvu utakmicu na turniru igraju reprezentacija Srbije i domaćin turnira. Utakmica će se igrati večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi sa početkom u 20:15. U Španiji je počelo svjetsko prvenstvo u košarci. Svjetsku košarkašku smotru otvorila je utakmica između selekcije Hrvatske i Filipina, u kojoj je nakon produžetaka slavila selekcija Hrvatske. Drugi dan vikenda u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A sada o najavljenim temama koje su obilježile sedmicu iza nas. Njemačka i ključne zemlje Europske unije izrazile su na konferenciji u Berlinu spremnost da pomognu regionu u vladavini prava, konkurentnosti, demokratizaciji i razvoju institucija. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija po povratku sa ovog skupa u Sarajevo rekao je kako je skup u Berlinu bio logičan slijed procesa novog pristupa Europske unije prema regiji Zapadnog Balkana. Slušamo Milada Obradovića.
Skup u Berlinu logičan je nastavak već prisutnog procesa novog pristupa Europske unije prema Zapadnom Balkanu, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, uz podsjećanje na sredstva od 11 milijardi eura koja su isključivo izdvojena za zajedničke projekte u regiji do 2020. godine. Zapadni Balkan je ispod nivoa Europske unije i zbog toga je u Berlinu zaključeno da je neophodna pomoć u tri oblasti kako bi se region izvukao iz stagnacije.
Prvi nivo je vladavina prava i reforma pravosudnog sektora. Drugo, podizanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine i regiona prirodno kroz zapošljavanje i jačanje malih i srednjih preduzeća. I treći segment je demokratizacija i razvoj institucija, prije svega reforma administracije.
Ministar vanjskih poslova BiH navodi da u narednih godinu dana do novog regionalnog samita u Austriji slijedi jasno definisanje konkretnih projekata u regiji.
Prije svega usaglasili smo se sa našim susjedima iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije. To su oni premijeri sa kojima smo imali konkretnu suradnju na konkretnim projektima. To je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, gasovod. Zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji, ako tako mogu reći, ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje. A drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika.
U Berlinu je također, dodaje Lagumdžija, inicirani projekat upravljanja krizama, odnosno prirodnim katastrofama, koje u posljednje vrijeme pogađaju Zapadni Balkan.
Posebno želim da iskažem ovdje da je Njemačka kao domaćin napravila jedan veliki skup na kojem je bilo preko 250 njemačkih firmi koje su spremne da ulažu ovdje u region, i kancelarka Merkel je vrlo jasno i precizno rekla da će se davati podrška njemačkim firmama koje ulažu ovdje, a posebno onim koje su izvozno orijentirane sa stanovišta Bosne i Hercegovine, čitavog regiona. A to je dakle da se stimulira proizvodnja u regionu koja ima Njemačku kao svoje tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Realizacija projekata koje su regionalni lideri stavili na sto berlinske konferencije je dosta realna. Samo treba biti oprezan sa očekivanjima u smislu vremena, jer riječ je o velikim infrastrukturnim projektima, kaže za Radio Slobodna Evropa beogradski profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Da li vam to liči, sve što je stavljeno na berlinski sto, kao spisak lepih želja ili kao projekti koji će zaista u neko dogledno vrijeme dobiti i podršku Zapada?
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički, naročito ovo posljednje. Ja mislim da je najveći benefit berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
S obzirom da vi imate i diplomatsko iskustvo i to u Briselu, da li mislite da je bilo reči o nečemu što javnost ne zna iza zatvorenih vrata, a to su vruće teme kao što je šta se događa u Bosni i Hercegovini ili pozicija Srbije kad je u pitanju i celog regiona kad je u pitanju ukrajinska kriza?
Moje, što bi se reklo, intimno mišljenje je da toga nije bilo, da nisu želeli da taj prvi susret opterećuju previše.
Čini mi se veoma značajno sa političkog stanovišta na kome i vi insistirate, uključivanje Prištine koja je, evo, i na predlog Beograda deo i dva projekta.
Jeste, vi ste potpuno u pravu, to je korak u pravcu daljeg poboljšanja saradnje između Prištine i Beograda.
I šta očekujete dalje? Da li će ta atmosfera drugačije u regionu biti vrlo brzo vidljiva?
Mislim da će biti napretka, ali neće biti linearnog napretka. Ne treba očekivati da će za godinu dana ovdje da bude mala mikroevropska unija.
Kosovski analitičari ocjenjuju da je konferencija u Berlinu upozorila da su lideri u regiji najodgovorniji za stanje u njihovim zemljama. Dobar poznavalac evropskih integracija na Kosovu, Šenol Muharemi, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobar signal da su se lideri regiona sastali te da je Kosovo dobro predstavljeno na ovoj konferenciji. Međutim, samo to kao događaj nije dovoljno, ocjenjuje ovaj analitičar.
Bashkim Evropian nuk do i financoj autorukte zoti tašim faći.
Evropska unija neće finansirati te puteve gospodina Facija. Po mom mišljenju, Nemačka je okupila Zapadni Balkan ne samo da osigura njihovu evropsku budućnost, već da traži tržište za investicije nemačkih kompanija. A kako bi Kosovo bilo atraktivno za nemačke biznise, treba mnogo više rada, od borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, funkcionalnog pravosuđa, do investicija u radnoj snazi na Kosovu koja nije dovoljno konkurentna u poređenju sa zemljama regiona. Većina nezaposlenih nemaju nikakve veštine nekog profesionalnog zanata. Po mom mišljenju, iako je ovo politički gledano dobar događaj, praktično projekti Kosova su bili offside projekti koje neće finansirati Evropsku uniju ili Nemačka. Nemačka je tražila tržište za svoje biznise, a lideri su tražili autoputeve.
U prvim reakcijama u Crnoj Gori na učinke Berlinske konferencije ističe se zadovoljstvo što je Njemačka kao najmoćnija država Europe direktno uključena u popravljanje opšteg stanja na Balkanu, kako u oblasti demokratskih standarda, tako i u oblasti ekonomije. Slušamo Srđana Jankovića.
Pozitivno je što Njemačka očekuje od zemalja Zapadnog Balkana da promijene situaciju u svim oblastima ukoliko žele da postanu punopravne članice Evropske unije, ocjenjuje Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i kaže da je Evropa svjesna lošeg učinka reformi u zemljama regiona.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka, kao i da to neće dalje tolerisati. Lideri regiona su svjesni tog lošeg učinka reforme svojih država i moj utisak da su oni pokušali da skrenu temu na problem infrastrukturnih objekata, ali da im ta zamjena teze nije prošla kod evropskih partnera koji su odlučili u insistiranju se uspostavi potreban, siguran pravni poredak kao preduslov velikih investicija Evropske unije u regionu.
Bitna poruka sa Berlinske konferencije za Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije je da Evropska unija neće dozvoliti da zemlje Zapadnog Balkana napreduju u integracijama, a ne sprovode unutrašnje reforme.
Lideri iz regiona uglavnom pokušavaju da servilnom spoljnom politikom prikriju neke manjkavosti u svojoj vladavini na unutrašnjem planu. Ovom prilikom smo dobili jasno uvjeravanje da to neće moći.
Idritan Abazović iz Pozitivne vidi efekte u činjenici da se zvanični Berlin vraća na Balkan.
Povratak, da tako kažem, Berlina u zbilju balkanskih zemalja po mom skromnom sudu može da ima samo pozitivne efekte. Znamo da se radi o ozbiljnoj i partnerskoj državi koja nije spremna baš da gleda kroz prste, pogotovo ne balkanskim političkim elitama koje često ne znaju da zabušavaju.
Svi lideri regiona, pa i premijer Milo Đukanović, izrazili su zadovoljstvo efektima konferencije, dijalogom o suštinskim problemima kao što su demokratski procesi, regionalna saradnja i zajednički ekonomski projekti. Pritom Đukanović je doveo u vezu proširenje i intenziviranje investicija sa unapređenjem vladavine prava i demokratije.
Bez investicija i otvaranja perspektive na kvalitetno zapošljavanje, kvalitetno egzistencijalno zbrinjavanje, posebno mladih ljudi, ne možemo računati na njihovu, da kažem, punu posvećenost pitanjima unapređenja vladavine prava i razvoja demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj ne vlada preveliki entuzijazam oko koristi za Hrvatsku od berlinskog mini samita. Iz vlade poručuju da je stabilno susjedstvo hrvatski interes, a što se tiče ekonomskog aspekta, analitičari upozoravaju da se opet primijetilo da Hrvatska nema ekonomsku strategiju. Pripremio Enis Zebić.
Relaksirajući sastanak kakvih manjka, tako je hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio berlinski skup.
Ovo je prilika da se razgovara i sa susjedima iz Srbije, s kojima u zadnje vrijeme možda nije bilo ni vremena da se nalazimo i da puno razgovaramo. Kao što znate, Hrvatska, nažalost, do dana današnjega niti s jednom bivšom jugoslavenskom republikom nema ugovor o granici. To vidim kao jedan od zadataka pred sobom i pred vladom, da barem probamo sa Srbijom, ako ne ide sa drugima, doći do rješenja pitanja granica.
Milanović je kazao kako je infrastruktura bila tema, s tim da bi Pelješki most krenuo prije nego Jadransko-Jonska autocesta. Dobar dio berlinskog mini samita bio je posvećen ekonomiji, pa je ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić povezala u jednoj rečenici političke i gospodarske aspekte skupa.
Da bi Hrvatska na dugi rok osigurala svoju sigurnost i stabilnost, dvije su stvari ključne. Jedno je stabilnost i sigurnost neposrednog okruženja i drugo je energetska neovisnost.
Ovo višeglasje u izjavama hrvatskih dužnosnika povodom istog skupa za urednika biznis magazina Lider Miodraga Šajatovića još je jedan dokaz kako Hrvatska nikako da definira svoje gospodarske prioritete.
Ja bih rekao da je jako bitno otići pripremljen na bilo koji sastanak, bilo da je to riječ o firmi ili državi, svejedno. A bojim se da zapravo zemlja poput Hrvatske i vlade, uključujući i prošlu i ovu, nemaju jasan smjer u kojem idu.
Zanimljivo je dodati kako će Slovenija podržati projekt Jadransko-Jonske autoceste, ali kao tranzitna država daje prioritet modernizaciji željezničke infrastrukture na pruzi između Minhena i Istanbula, kako izjavio slovenski ministar gospodarstva Metod Dragonja. Kad smo već na Jadransko-Jonskoj autocesti, dodajmo kako jedna televizija primjećuje da njemačka kancelarka Angela Merkel, suprotno očekivanjima, u završnoj riječi berlinskog skupa nije spomenula ni Jadransko-Jonsku autocestu, ni Pelješki most. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan važan skup obilježio je sedmicu na izmaku. Naime, predstavnici četiri države regiona, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, u Mostaru su potpisali deklaraciju kojom države preuzimaju odgovornost za sudbinu nestalih iz ratova 90-ih godina. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović te predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Srbije Filip Vujanović, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić potpisali su tako deklaraciju Međunarodne komisije za nestale osobe o ulozi države u adresiranju pitanja nestalih, kao i posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava. Zabilježio Mirsad Behram.
Zvaničnici međunarodnih organizacija ICMP, OSCE-a te UN-a nazvali su ovo historijskim danom. Predstavnik OSCE-a Gerard Staudman je rekao da je potpisivanje deklaracije o nestalim osobama mjera gradnje povjerenja koja krči put u budućnost. Nositi se sa nasljeđem rata općenito, a posebno nestalim osobama, je sastavni dio procesa pomirenja, bez kojeg nema mogućnosti za otvaranje puta za zajedničku evropsku budućnost. Na svečanosti potpisivanja deklaracije u Mostarskoj gradskoj vijećnici rečeno je da se još 12.000 osoba u regionu vode kao nestali, pa je predstavnica porodica Ljiljana Alvir uputila sljedeći poziv liderima.
Ali također i molimo da ona nakon potpisivanja ne ostane mrtvo slovo na papiru ili samo ukras jednog događaja o kojem će pisati svi mediji.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica, pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih i iznesu.
Nažalost, još uvijek nisu pronađene i ekshumirane sve masovne grobnice iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i u regiji Balkana.
Kosova. Zato imperativna građanska odgovornost i dužnost da se prekine užasavajuća šutnja koja dvije decenije prikriva istinu o mjestima zločina kao što je Tomašica.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom, u rješavanju sudbine svakog nestalog.
Deklaracija o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba uslijed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava koju danas u oči Međunarodnog dana nestalih osoba potpisujemo u Mostaru, važan je korak kojim se svi zajedno dodatno obvezujemo pomoći u traganju za istinom.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je uz ostalo poručio.
Mi u Crnoj Gori, u kojoj se nestale osobe broje desetinama i što pokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih zaranja i ubijanja raspada prethodne Jugoslavije, to doživljavamo kao važan državni prioritet.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos.
Zato smo danas ovdje da poručimo porodicama, rodbini i prijateljima nestalih, kao i cjelokupnoj javnosti, da ćemo uložiti sve što možemo, da se svaki pojedinačni slučaj nestanka reši, a da počinioci budu izvedeni pred lice pravde i adekvatno kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako je prošlo više od 3 mjeseca od kada su poplave zahvatile pojedine gradove u Bosni i Hercegovini, najveći broj objekata u tim područjima nije obnovljen. Tu spadaju i škole koje su potpuno devastirane, a vlast je čekala do posljednjeg trenutka da ih počne adaptirati. Zbog toga u Republici Srpskoj u 4 škole će se nastava odvijati u šatorima, a u Federaciji Bosni i Hercegovine još uvijek se ne zna kada će početi školska godina u gradovima zahvaćenim majskim poplavama. Priču ima Dženana Karabegović.
Iako su imali više od 3 mjeseca da se pobrinu da do 1. septembra sve bude spremno za početak škole, to se nije desilo. Umjesto toga radovi na školama su započeli prošle sedmice, a da budu gotovi do početka 9. mjeseca nema ni teoretske šanse. Primjer škole iz Janje u okolini Bijeljine, mjesta koje je 100% uništeno poplavama.
Neće biti škola do 1.9.
Ja mislim da neće.
Kako bi pokazali da nešto rade, vlasti ovih dana užurbano planiraju početak nove školske godine. Tako su u Republici Srpskoj odlučili da škola mora početi 1. septembra, uprkos tome što zgrade nisu obnovljene u mjestima pogođenim poplavama. Plan im je, kako navodi ministar prosvjete Goran Mutabdžija, da se nastava odvija u šatorima.
Kutak za djecu će biti formiran na bazi šatora koje će postaviti UNICEF i u tim šatorima će naši učitelji sa partnerskim organizacijama UNICEF-a izvoditi određene radionice u cilju pripreme za početak nastave koja će relativno brzo i početi.
Milan Gojković, direktor Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić.
Vjerovatno je moglo i bolje, efikasnije i prije, ali i ekonomska i financijska situacija je teška, no ona ne bi smjela biti izgovor ako pravimo greške u koracima, ako nismo dovoljno agilni ili dovoljno odgovorni.
No direktori osnovnih i srednjih škola se nisu pretjerano pitali da li školska godina može ili ne može početi. Oni su samo dobili naređenje da moraju startati sa školom 1. septembra. Kako i gdje, pitaju se i u Janji. Direktorica srednje škole Nada Goljanin.
Krenulo se prije 2 dana u stvari da se radi taj objekat. Biće problem sa prostorom. Uspjeli smo da se dogovorimo sa osnovnom školom, pošto u početku, ne znam, djeca predškolsko ne kreću odmah, da dobijemo 2 učionice.
I dok u Republici Srpskoj nastava počinje u šatorima i neuslovnim školama, u Federaciji BiH vlasti izgleda još ne znaju da školska godina treba početi. Najkritičnije je u Maglaju, gdje je sanacija školskih objekata počela tek prošle sedmice, govori direktor 1. osnovne škole Admir Gračić.
Nažalost, zbog sigurnosti djece i zbog svih okolnosti koje građevinski radovi nose sa sobom, preporuka i ministarstva, a i naše razmišljanje ide u tom pravcu da zaštitimo našu djecu, da obezbijedimo sigurnost učenika i da pošto poto ne počinjemo novu školsku godinu.
Postojeća vlast zbunjene ostavlja i brojne druge roditelje koji ne znaju ni gdje će im djeca ići u školu, niti da li trebaju kupovati knjige i školski pribor za novu školsku godinu. Evo što kažu neki od njih u Doboju, Janji i Maglaju.
Školu nisam obilazila, ali čini mi se da sporo radite sve.
Ovdje u Janje, kaže, pola nada ima. Što nema sad da kupi, da kažu hljeba, još semberija, rana semberija, sve otišla. Teško će djeca skrati u školu.
Možda je moglo to sve biti
malo brže pa da startujemo na vrijeme, možda i nije, ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sedmicu na izmaku u regionu je obilježila priča kosovske televizije o ocu koji je prije 2 mjeseca odveo svog 8-godišnjeg sina u rat u Siriju. O slučaju je progovorila majka djeteta Prenvera Abazi, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla kako njen sin treba da bude pored porodice i prijatelja, a ne u takvom okruženju. S njom je razgovarala Amra Zeyneli.
Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći.
I pošla steša skuđa djoli, taš se si mora diška brem djoli najtešna se ftov, tak je bješk ftov.
Dete je bilo bez garderobi i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno. Tela sam sinu da dam garderobu, ali suprug je rekao da će autobus uskoro da stigne. Kad su krenuli, tražila sam od sina da se pozdravi sa mnom. Tad me je zagrlio i otišao, kazala je Pranvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Pranvera kaže da je suprug bio pobožan, ali nikada nije mislila da će uzeti sina i otići. Sa sinom sam se čula samo jednom na kratko. Pitala sam ga gde je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pranvera. Ona moli svog supruga i sve oni koji drže njenog sina da ga što pre vrate. Portparol kosovske policije Baki Kiljan je u izjavi za naš program navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji. Policija Kosova vrši istragu ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuje informacije sa državama koje mogu da pomognu u obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku, kazao je Kiljani. I ovo nije jedini slučaj na Kosovu. Iz Islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u poslednje vreme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od Islamske zajednice. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece gre. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice, a naročito onim najvoljenijima, bezgrešnoj deci. Ne znam šta više reći ovom ludilu, osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar Islamske zajednice Resul Recepi. On je apelovao kod svi oni koji su odlučili da žrtvuju sebe, da u tome barem ne uključuju svoju porodicu i da decu vrate kući. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Tokom prošle sedmice vlada u Tuzlanskom kantonu donijela je odluku o novoj esencijalnoj listi lijekova i to mimo zakona, odnosno pravilnika Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, kojoj je ponuđenu esencijalnu listu osudilo, jer favorizira samo jednu farmaceutsku kuću i to lokalnu. Mnogi vjeruju kako se radi o političkoj odluci, jer je donesena mjesec dana uoči izbora u Bosni i Hercegovini. Na pitanje ko će od takve odluke profitirati, odgovore potražila Maja Nikolić.
Ljubica Josipović boluje od dijabetesa i mora uzimati 11 vrsta lijekova. Od toga 3 dobije besplatno, a preostale s mirovinom od 150 eura mora sama plaćati. Vijest da će vlada Tuzlanskog kantona donijeti povoljniju esencijalnu listu primila je sa zadovoljstvom. Međutim, to se nije odnosilo na uštede pacijenata, već na proračun kantona.
Ovo esencijalna lista uopšte nije dobra. Niti se želi ljudima pomoć ni ništa. Nama samo daju kao 2 recepta, svaki mjesec mi imamo. 3-4 sa ekstenzivom ne možemo dobiti nikad, koji su besplatni. Ostali sve moramo platiti. To je strašno za nas, pogotovo penzionere koji smo svi bolesni. Neki su čak ukinuti sa ekstenzivne liste, a neke su stavili koji su loši i te su i stavili. Sve su dali nešto bez veze što ni za šta nije.
Federalno ministarstvo zdravstva ponuđenu esencijalnu listu lijekova u Tuzlanskom kantonu je osudilo. Snježana Bodnaruk, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.
Ono što je eksplicitno i nezakonito, da je lista donijeta na osnovu zakona o lijekovima iz 2001. godine, koji je stavljen van snage sa donošenjem novog federalnog zakona 2012. godine.
Već danima odluku Tuzlanske kantonalne vlade javnost u Bosni i Hercegovini osuđuje, tim prije jer se špekulira kako je ona političke prirode. Naime, esencijalna lista lijekova favorizira samo jednu farmaceutsku kuću i to lokalnu Zadu. Evo kako kantonalni ministar zdravstva Alen Kamerić objašnjava svoj potez.
Prvenstveno radi se o uštedama
lijekovima na račun cijena, jer su farmaceutske kuće spustile cijene, a asortiman lijekova je potpuno isti.
Ponovno Snježana Bodnaruk, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.
Imaćemo situaciju, ako to tako bude i pravilo svakog kantona, da ćemo imati različita prava osiguranika na lijekove u kantonima, da ćemo imati ponovo razjedinjeno tržište, da će se najnižom cijenom favorizirati anonimni proizvođači.
Bosansko-hercegovačka tužiteljstva nikada se nisu bavila kriminalom u farmaceutskoj industriji u Bosni i Hercegovini, usprkos tome što se sve događa na štetu pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u pregledu događaja sedmice na izmaku. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.